і з усієї сили луснула дверима ганку, аж віконні шибки забрещали. «О, Господи!» – зітхнула бабуся. Закипаючи гнівом, ректор увірвався до кухні. «Що за бісів гвалт?» «Все гаразд, любий, іди до себе і працюй», – заспокоїла його бабуся. Ректор зиркнув на мене з підозрою. «Спорожни вершу, хлопче», – звелів він. «А що робити за конями?» «Викинь воду», – сказав і пішов геть. З кімнати Ольги не долинало ані звуку.
«Розумієш, матце», – озвалася бабуся, – «деякі події спонукають нас повернутися до міста раніше, ніж планувалося. Що ж завтра, то й завтра, як скажете», – згодився я. «Та ні, ти поїдеш уже сьогодні».
«Сьогодні?»
«Так. Сподіваюсь, ти не маєш нічого супроти?»
Бабуся відвернулася до мене спиною, укладаючи горщики з квітами у спеціальну скриню.
«Але що скаже мама?» «Я вже розмовляла з твоєю мамою, усе погоджено».
Раптом мені до горла підкотився великий клубок. Щойно тоді, як мова зайшла про маму, я усвідомив, що літо фактично закінчилося, і я їх усіх уже ніколи більше не побачу. «Не думай, ніби відсилаємо тебе, бо чимось невдоволені», – знову заговорила бабуся. «Річ зовсім не в цьому. Навпаки, ти нам дуже допоміг цього літа. Був чемним і добрим хлопчиком. Ми всі полюбили тебе. Та склалося так, що певні обставини...» Зненацька горщик вискочив бабусі з рук і гепнув з таким гуркотом, ніби пролунав постріл із пістолета. Земля курявою обсіла на підлогу.
«Ой, полянь, що я наробила!»
Вона враз затулила обличчя долонями і захлипала, а потім кинулася до своєї кімнати і зачинила за собою двері. Я підмів підлогу, зібрав землю, квіти й уламки горщика і відніс на купу з перегноєм.
«Уламки, ясна річ, не зітліють. Наступного літа прийде бабуся сюди, щоб набрати компосту для своїх квітів, корму для маленьких улюбленців. Натикнеться несподівано на них, не стримує сердитого вигуку, а тоді враз згадає цей день і мене, з подивом зауважить, що вперше за весь рік подумала про мене. Я поплівся до причалу, де ображено, напривдившись, сиділа Марія. «Ходи зі мною, з порожнім вершу», – запропонував я. «Та йди ти собі зі своїми рибами», – буркнула вона, однак рушила за мною услід. «Що нам з ними робити? Відпустимо в море?» Марія заглянула до верші, де напружено завмерли у воді окуні, лише плавники ледь ворушилися.
«Ще наловиш їх наступного літа», – сказав я, разом із новим хлопчиком-риболовцем. Марія глянула на мене блискучими очима. «Ми їх повбиваємо». Вона запхала руку до верші, одну по одній витягуючи рибини. Брала їх у долоню, запихала великого пальця кожній у горлянку і, згинаючи з хрускотом, ламала їм карка. Рибки здригалися в конвульсії і завмирали. Марія викидала їх у воду, а хвилі відносили у фьорд цілу армаду мертвих окунів. Марія неймовірно захопилася своїм заняттям, так захопилася, що й не помітила, як до причалу зайшла її мама. «Що ти робиш, Марія?» Дівчина здригнулася.
«Годую чайок», – пробурмотіла вона. «Хай Мац цим займеться, а ти ходи зі мною. Я маю порозмовляти з тобою про одну справу». Марія крадькома глянула на мене, ніби хотіла попросити поради. «Не кажи, що я тобі щось розповідав», – шепнув я. Марія з мамою побрели берегом. Біля великого каменя, де ми з Марією зазвичай бавилися, вдаючи потерпільців після корабельної трощі, вони взялися за руки. Так і брели, тримаючись за руки. Дві темноволосі голівки, одна немов побільшена копія іншої, аж доки зникли за мисом. У верші залишилося ще три окуні. Я убив їх у слід. Потім я сховав під будинком вудочки, забив цвяхами віконниці на вікнах хатинки для забав, повиносив попіл з печей. Емма, чорніша за грозову хмару, гримала та грюкала баняками на кухні, а більше ніхто не потрапляв на очі. Для мене настав час пакувати речі. На горищі панували тиша і спокій. Навіть чорний монах не ворушився. Я оглянув свою кімнатку востаннє. Наступного літа хтось інший дивитиметься на ці стіни. Над ліжком висіла вицвіла акварель, скелясті острови, вода навколо. Сонцем виблискують хвилі. Усе це дуже нагадувало